Počúvaš Business Talks, podcast o podnikaní trochu inak. Láco Košár, spoluzakladateľ Tvoj Buddy, pracoval 4 roky v investičnom bankovníctve a 10 rokov sa venoval biznisu a investíciám. Dnes vedie organizáciu Tvoj Buddy. Tento program poskytuje podporu deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. Ich misia je pomôcť deťom z detských domovov prežiť plnohodnotný a kvalitný život. Láco Košár, Tvoj Buddy, vítaj v Business Talks. Sme mega radi, že si medzi nás zavítal. Tvoja energia je v tejto miestnosti a podľa mňa na celom Slovensku. Budeme sa baviť o tvojom programe alebo program, ktorý si nadizajnovali kedysi dávno s tvojou sestrou. A poďme rovno na to, čo ti dalo ako keby také najväčšie prekvapenie zo slovenského národa počas tvojho Tvoj Buddyovania.
No my sme tak dal si, národ, dal si dobre tú úvodnú otázku, že prekvapím ťa. Chystal som sa povedať, že mi to zmenilo život, ale ty... Čiže asi prvá vec, čo chcem povedať, že mňa to samého prekvapilo, ako to mne zmenilo život.
O.
Ale ty si sa vlastne pýtal... Asi bola, myslím, že Gandhi to vravel, že first they laugh at you, then they fight you, then you win, alebo niečo také. Čiže akoby, opäť je to však, ale neodpoved na tvoju otázku, pretože ma prekvapuje, aké je to extrémne ťažké jednu vec poriadne spraviť. A robil som pri podnikaní aj filantropii veľa vecí, ale akoby Buddy ma tak parádne vyfackal k pokore, že okay. Brďo, aké ťažké je jednu vec spraviť, nejaký produkt, nejaké riešenie, čo naozaj funguje a byť náročný v kvalite. Ale ty si sa pýtal takú energetickú slovenskú otázku. A ktokoľvek, kto to počúva, to podniká, či už sociálny podnikateľ, alebo podnikateľ, je, že ty častokrát aj tápaš v neznámom, inovuješ, vymýšľaš a nevieš. Mm-hmm. Takže dosť si obúchaš hlavu pred tým, jak nejako vyvinieš to, čo robíš. A ja som vždy chcel byť vymyselník a niečo vymyslieť, takže keby opäť neodpovedám na otázku, že ma prekvapilo, aké je to ťažké. Ale potom posledné roky ma veľmi príjemne prekvapuje, koľko ľudí sa k nám pridáva, ako nám fandia a či darcovia, dobrovoľníci, podporovatelia, čo je možno, že v rámci tej Bernoulli od tých prepojených nádob, asi konzistentné s dôverou, ktorú nám dávajú a tá dôvera asi vyviera, že keď vidia, že aha, ten Láci sa na to fakt, on to fakt už roky robí a vidia to sestru a ďalšieho človeka, ďalšieho. Takže asi sa ukazuje, že sa posilňuje dôvera a teda momentálne cítim aj popri, aké je to ťažké, aj veľa radosti a pozitívnej energie, že tá téza, ktorú máme, že nemôžeš zmeniť celý svet, ale môžeš zmeniť celý svet jednému človeku, čo povedal, myslím, že pán Sper, že je pravdivá a oslovuje to tým pádom aj tých dobrovoľníkov, ktorí chcú hlboko, dlhodobo darovávať jeden čas. Čiže
okay.
Odpovedal som ti aspoň trošku, že čo cítim energeticky? Alebo...
Určite. A rovno na to nadvážem, že začali ste 2006 a teraz je december 2020, že koho ty aktuálne najviac potrebuješ? Peniaze, potrebuješ členov tímu, potrebuješ viacej decák, koho potrebuješ dneska najviac alebo čo?
Dobre, priamo sa pýtaš. Na všetkých úrovniach trošku niečoho.
Aha.
Príklad, staráme sa na úrovni detí, dobrovoľníkov, vzťahov. My teda robíme momentálne na západnom Slovensku po Trenčín, Nitra, Trnava, Piešťany, Bratislava, Benolákov, Malacky a otvorili sme teraz Košce, Prešov. Takže na úrovni tých dobrovoľníkov, ktorí pravidelne týždenne trávia čas s dieťaťom, nám najviac chýbajú chlapi dobrovoľníci. Sa nám veľmi pekne hlásia ženy dobrovoľničky, ale určite by mega pomohlo, keby toto, čo je len jediného človeka, chlapa, priemerný vek je 35, čiže sú to na spodnej strane okolo 29-30, na hornej strane bližšie 40 ľudia, ktorí cítia, že sú zodpovední, majú nejak základné veci usporiadané a cítia, že by vedeli byť takému 12, 13, 14, 15 ročnému chalanovi z domova oporou. Mm-hmm. Na úrovni financí sme občianske združenie Provida, ktoré prevádzkuje teda program Buddy, alebo jak sa to povedal, tvoj Buddy, je financované z darov jednotlivcov firiem a väčšina sú pravidelné, takže kto sa cíti, že fú, není to úplne teraz pre mňa, pretože čas mám vybukovaný a ledva dávam rodinu, seba, svoju prácu, mm-hmm. tak Tresk buď môže povedať, dám teraz 30-50 eur, koľko cíti, že mu nebude jednorázovo chýbať. Hej. Alebo povie, dobre, dve polievky a dve menučka mesačne, 10, 20, 30 eur, povie, že pohoda, toto keby, že vyperiem v riflách a raz sa nenajem, tak to prežijem. A keď takýchto tu nájdeme 20-30, tak sme zrazu pár stovák eur vyzbierali, z ktorého my vieme, teda tie peniaze idú na platy u nás koordinátorov, psychológov a základný OPS, ktorými vlastne hľadáme tých dobrovoľníkov. Čo dobrovoľník zásadne robí nezištne zdarmo, lenže už tá organizácia, ktorá ich vyberá, stará sa o nich, tá už potrebuje, takže...
Ja pošlem 30 eur a to ide...
Mesačne, povedzme mesačne, áno, povedzme.
Mesačne, 30 eur mesačne.
A teraz si predstav, keď sa takých nájde 10, s tou sa už nazbiera, alebo ináč, veľmi jednoducho, kebyže ty pošleš 30 eur a nájde sa 50 ľudí, to 1500, predstav si, z tých peňazí vieme najať all in, fully loaded cost psychológa, koordinátora, uh-huh. napríklad pre kraj Košice Prešov. Uh-huh. Ale ten sa už stará o rádovo 20-25 dobrovoľníckých párov, ktorý sa stará o 25 detí. To znamená, tá páka je tam veľmi...
Exponenciálny rast.
Je obrovský.
Majú radi.
Áno. To znamená, že preto má zmysel aj ten v úvodzovkách pojem malý dar, ak teda niekto už nepodporuje alebo podporuje iné organizácie a cítil by, že toto je organizácia, ktorá naozaj učí chytať ryby týchto mladých. K tomu sa asi dostaneme, ale tak toto by bola druhá obrovská pomoc. No a tretia, samozrejme, budujeme tím. Tím je zložený v princípe z troch typov profesí. Tá časť programová sú psychológovia a sociálni pracovníci, potom je operačný tím, ktoré je právo, financie, back office, middle office, ako štandardný podnikateľ, čo posluchači poznajú. No a samozrejme marketéri, koms, aby sme mohli robiť vlastne kampane na nábory, aby sa dozvedeli a vôbec celú všeobecnú mediálnu komunikáciu, pretože keď o nás nebudú vedieť, tak nemôžeme ani mať viac darcov, ani sa starať o nich, dávať dokopy impact stories o dopade detí, dobrovoľníkov, ako im to mení životy. Čiže tretí typ pomoci je našej organizácie, či už keď budeme hajrovať niekoho, alebo niekto dobrovoľnícky povie, že pomôže vám s UX designom webky, alebo s data analytics, alebo s prezentáciami, product packaging, áno. Hej. Alebo hej, čiže už potom sa treba veľmi konkrétne obrátiť. Toto chcem robiť, toto viem robiť, toľko to čas tomu viem dať a potom už...
Keď sme ešte tie peňažky tak jedne začali, tak chodí mi akýby nejaký report, že čo sa za 12 mesiacov stalo s mojím darom, alebo takéto niečo.
Výborná otázka. Tým, že to budujem ako sociálno-podnikateľskú organizáciu, verím, že tento v úvodzovkách customer care alebo donor care je extrémne dôležitý. Tým, že mám príklad, minulý rok sme našli 13 deťom dobrovoľníka. Tento rok 20 aj popri covide prihlásilo sa 400 ľudí. Čiže 5% vyberáme. Čiže je to niekde medzi Harvardom a výrobou Bentley, hej. Je to malý počet vysokokvalitných výsledkov. A tak je to high quality pomalá organizácia. Kdokoľvek tu počúva, má jedno alebo dve dieťa, vie, že ako rodič, alebo dvaja rodičia sa takmer vlastne za ten život skonzumujú, aby to dieťa narastlo a vzlietlo. Čiže k tvojej otázke veľmi záme záležať na našej výročnej správe, aby sme raz ročne poriadne obrazom, slovom, príbehmi, číslami zhrnuli naozajstný dopad. Takže úplne prvý krok je, kdokoľvek to pozerá a ho tu do hĺbky zaujíma, na tvojbudy.sk je tam výročná správa a pekne si pozrieť. To dávame raz ročne. Snažíme sa kvartálne poslať jeden čitateľný newsletter. Ani veľa, ani málo. Mm-hmm. A preto hovorím túto intenzitu, pretože veríme, že my nevieme, jak pukance vyplúvať každý týždeň nejakú správičku. Čiže celkom je to anti-insta program. Je pomalý, je dlhodobý, je deep quality. Takže tomu zodpovedá aj ten care od toho, že kultivujeme, že ako ja neviem, máš nejakú zlú vlastnosti?
Zlú?
Hocičo by si rád zmeniť. Super. Vieš to do budúceho týždňa zmeniť?
Viem to od teraz zmeniť.
A deje sa to? Ne.
Pracujem na tom už pol roka, zlepšuje sa, ale stále viem meškať 50 minút.
Čiže každý, kto počúva, niekto chce schudnúť kilo, niekto chce pribrať kilo, niekto chce neskakať do reči, alebo menej robiť, viac oddychovať. Každému z nás zmena trvá, takže aj u nás zmena trvá dlho a my si v princípe bereme na plecia deti v odzokách na plecia, deti v 12. rádo, v 11. 12. veku života a do 22 ho až potiahneme. To znamená, už od začiatku každý, kto sa k nám pridá, mu hovorím, nebudú zázraky. Za týždeň není to, jak upratať na pajštúne les od plastov. Takže tretí, asi najfrekventovanejší spôsob, ako sa vieš dozvedať z kuchyne, čo robíme, je to na Facebooku, snáď čo skoro na LinkedIne, máme týždňové posty, čiže len si proste lajknite tvojbady a tam vieš vidieť trošku z kuchyne, čo sa nám tu a tam podarilo.
Vieš čo, toto je, a hneď do toho idem, lebo presne, že ľudia, čo si toto budú púšťať, tak ak ich to zaujíma, že OK, chcem byť buddy a možno chcem byť aj osobne buddy, nie len sa podieľať finančne, tak si pozriem webku a vidím tam 6-mesačný program, len výberové konanie a potom akéby zaviazať sa na rok, 2, 3, 10, tak to je pre mňa taká bariéra, že si poviem, že fú, prečo? Prečo?
No vtedy radšej pípni kreditkou, keď to zacítiš. Asi ľudia, ktorí si adoptujú dieťa, si extrémne zvážia, či idú do adopcie.
Hej.
U nás je to tak trošku taký adoptívny kamoš. Keďže tá energia je medzi kamošom, mentorom a ujom, alebo tetou.
Mm-hmm.
Takže jasné, že máš si byť vedomý, že je to commitment, to dieťa tam prešlo veľmi ťažkými cestami pred tým, ako sa dostalo do detského domova, respektíve centra pre deti a z rodiny. Hej, že to nie sú len tie typické siroty, ktorým mohli rodičia zomrieť v autonehode, áno. Ale je to kombinácia faktorov, prečo sa ich rodičia nevedeli postarať a mnohé z týchto detí končia teda v kriminalite, v bezdomovectve, v nejakom izme, v nejakej nezamestnanosti. Čiže, ale úžasné je to, že sú to fantastické deti, ktoré úplne vedia byť barman, čašník, barbek, frizerka, predávačka, pár detí možno, že na vysokú školu to dá, zo 100. Čiže naozaj je dobré a my aj vysvetľujeme záujemcom a preto aj tá prihláška je tak postavená, že už pri vyplňovaní človek zisťuje, že ide do 6-mesačného výberového procesu.
Mm-hmm.
Prvé kolo, druhé kolo, tretie kolo, viacstupňové, na konci výpis registra trestov, individuálny pohovor, skupinový pohovor, aby on sám zistil, že pohoda, je to pre mňa, ja to dám, aj sa veľa naučím a pár hodín týždenne aj tak niekde. Mám jedno dobrovoľníka, on je normálne v biznise a povedal, má dve deti a že toľko hodín preserkam. že a to niekomu zmení život. Takže kokso, aby som sa nevedel tak zorganizovať, aby som tri hodinky týždenne niekomu dal. Takže ho to úplne fascinuje, že ako málo je to a že to mení život človeku. Ale my sme práve preto opatrní, pretože toto nemá byť program, kde si doplňa ten dobrovoľník chýbajúce self.
Mm-hmm.
To je byproduct, že on sa preto stane ešte štedrejším, spozná seba lepšie. Ja neviem, budete pracovať so svojím chalanom a babou na nejakej ťažkej téme, tak my preto máme tu ten tým koordinátorov, psychologov, že ťa podržia, že ti vysvetlia, že popolievajú tú tvoju trpezlivosť, aby sa teda vydržal, aj keď to vyzerá ťažké. Takže ty osobnostne ako dobrovoľník extrémne rastieš. Posúva ťa to v tej empatii. Ty získávaš kamoša z iného sveta, z úplne inej ekonomicko-sociálnej vrstvy, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou to bude prvý človek z tak zásadne inej spoločenskej vrstvy v kruhu tvojich priateľov, a keď raz sa spolu stretnete, tak ty mu vieš dať pocit prijatia a vieš, že to je celá pointa toho buddyho, že vlastne pomôžeš mu preklenúť ten svet z toho domova a z tých centier, keď sa bude osamostatňovať do toho sveta vonku. Hej? Lepšie sa zintegruje na pracovný trh, na bývacom trhu s úradmi. A lepšie si bude vedieť vďaka vzťahu s tebou tvoriť vzťahy s inými a najmä vzťah sám so sebou. Áno?
Čiže v rámci tých 6 mesiacov ty akéby ešte aj školíš toho potenciálneho dobrovoľníka, že čo od toho očakáva, že čo akéby jasné bude jeho úloha, že on má nejaké vôzoké sílaby, že on jasné, nemá freestyle.
Absolutne nemá freestyle.
OK.
On má freestyle, keď snowboarduje na chopku a dáva 360 okolo jedličiek, vtedy má freestyle. Tuto má... Máme dohodu s detským domovom, teda centrom pre deti, že niekoho predstavíme dieťaťu. Máme dohodu s tým dobrovoľníkom, že rozumie nášmu etickému kodexu, že čo za zodpovednosť je to. Ano. A potom teda pekne si to akože tráfil. Sú tam nejaké úvodné školenia, aby pochopil, aký je tento systém práce s týmito deťmi, do čo ide vkročiť, ako má s nami komunikovať, že teda my máme my ho nechceme zaťažovať, my mu chceme byť oporou, ale vyžaduje to jeho spoluprácu s nami, jeho spoluprácu s dieťom a ty sa ma to pred rozhovorom v princípe pýtal, tá esencia toho buddyho je niečo medzi bytím a iba bytím s dieťaťom a učením sa a posúvaním. A tým, že prvých 8 rokov sme si mysleli, že to učenie sa je to dôležité, sme zistili, že tie zručnosti sú sekundárne, keď vznikne bezpečný, dôverný vzťah. Ten trvá rok, dva vybudovať. Takže je to preto krásne, že ty iba proste si a postupom vidíš, že wow, postupom času vidíš, že wow, ja iba som a toto je celý svet pre niekoho, pretože ten chlapec či to dievča nebolo zvyknuté, že niekto len tak nezištne iba pre neho, one on one, nie v skupine iných detí, tam je, predvídateľne. Takže vieš, že keď ty chodievaš štvrtky medzi 5. a 7. alebo 3. a 6. tak není to ďalší človek, ktorý ho sklame. A preto my sme trpezliví s tebou, aby sme vedeli, že ty to vieš dať. Lebo sme zodpovední.
Hej, akože ja sa stále snažím na to pozerať presne, že je busy doba, každý má mikro málo času a keď ho niekomu obetuješ, tak si trikrát zvážiš, že kto to je. Často aj s kamošmi sa máš problém stretnúť raz za mesiac. A dobre, že nechcem prirovnávať deti a ľudí k psom, alebo naopak, proste každý máme svoje levely, ale vieš, že niekto chodí raz za čas venčiť psa do útulku a zoberie si furt nejakého iného. Že prečo nevie fungovať aj systém, keby hop on, hop off, že prídem a v úvozovkách som hodinu s nejakým dieťaťom a o týždeň alebo o mesiac, keď zase chcem niekomu pomôcť dať rady, tak zoberiem si iného, že prečo toto nemôže fungovať.
Poviem príklad. Predstavme si, že by sme u všetkých detí domov chceli naučiť lepšie angličtinu, matiku. Takže to je dobrý príklad, kde by vedelo fungovať, že Viktor príde, povie tuto Miškovi 14, ktorý prepadá z angliny, 3 mesiace mu robí crash course angličtiny a potom zlepší mu známky zo štvorek na dvojky, idem pomôcť ďalšiemu. Takže tam, kde je nejaká zručnosť, lenže koľko máš najlepších kamošov? 1, 2?
Tak do 10 je taký fakt, že blízky okruh.
Koľko máš mami, otcov? 1, 2, max. Môžeš hopon, môžeš prísť tento týždeň za mojou mamou a budúci týždeň za Škuťovou mamou. Nemôžeš. Hej. To znamená, keď je tam nejaký skill transfer, ktorý je hard skill, angličtina, matika, nejaká zručnosť. Hej. OK, ale ešte raz, hovoríme o deťoch, ktoré majú 11 až 15, chodia do školy, sú v detskom domove. Takže keďže to není takzvaný odbornostný volunteering, mm-hmm. čiže není to skill-based volunteering, ale je to relationship-based volunteering, tak pre vzťah je potrebné to one-on-one, tá jedna osoba, áno, a preto máme radšej menej a vysoko kvalitných, pretože mm-hmm. tieto deti už zažili veľmi veľa ľudí, ktorým veľmi veľa vecí už nenaplnilo. A tie deti majú potreby a potrebujú nejakú stabilnú, stálu, volá sa to vzťahovú osobu. Ten problém, ktorý riešime, sa točí okolo vzťahovej väzby, keďže tie deti boli najprv domové, potom ono, že v náhradnej rodine, potom sa vrátili, potom bol otec, potom bola nejaká mama, druhá mama, nevlastná mama. Čiže veľmi veľa ľuďmi prešli pred tým, ako teba stretli. Takže tá vzťahová väzba, ktokoľvek, koho to zaujíma, ten vedecký základ toho, v princípe aj hovorí, že keď prinesieš jednu stálu, stabilnú, dôvernú osobu, ten čas, ktorý dávame, spadí im vlastne lieči a má schopnosť aj tie všetky traumy minulé, ktoré to dieťa zažilo, v úvodzovkách žehliť, vyrovnávať a zmierňovať. A preto je to táto jedna osoba. Už po pár rokoch, keby ty si bol 2-3 roky dobrovoľníkom tomu chánovi a potom zistíš, spravo sa stiahujeme do Prahy, a tak už si odvietol v úvodzovkách kus práce, to dieťa videl, že dalo spolahnúť a potom stretne ďalšieho bezpečného človeka. Takže takto je to možné.
OK, tak už to robíte veľmi dlho a nechcem sa úplne vrtať v roku 2006 a 2008 a nežiť z minulosti. A už asi máte nejaké presne takéto prípadové štúdie hotové, že už niekto strávil 5 rokov s niekým, niekto už možno aj 10 a možno už aj stalo, že niekto po roku to prerušil, že čo sú také z toho nejaké...
Lessons
learned, presne.
No ten pivot okolo roku 2014 bol... sa udial... 2006 sme začali, ale v 14, po 8 rokoch sa udial ten pivot od pracovania s deťmi a školenia na train the trainer model, kde vlastne nerobíme priamo s deťmi, ale nachádzame dobrovoľníkov, ktorých školíme. Na jednej strane sme spoznali nášho top experta na vzťahovú väzbu, ktorý nám ukázal, že áno, dobrá cesta je ísť do týchto hlbokých vzťahov. Ja som stretol jedného dobrovoľníka, ktorý mi v 8. 9. roku povedal, že nevlastne, ja som s mojím chalanom už 8 rokov v kontakte. Ty si chcel robiť organizáciu, ja som chcel tráviť čas s deckami. Oni zostali ako buddies, teraz sú v nejakom 13. roku svojho vzťahu. Jeho buddy je dospelý chalan, takže toto je jeden z našich najdlhších vzťahov. Sú ďalšie, ktoré sú veľmi dlhé. Takže jedna časť tej otázky, áno, už je veľmi veľa vzťahov, ktoré ukázali, že prešli testom času. A zároveň v tom 14. som aj ja nejak predal svoje firmy a v úvodzovkách kúpil som si svoj čas, že som sa vedel stať naplno sociálnym podnikateľom tejto non-profitky, aby som jej dal max a urobil to ako udržateľnú organizáciu, ktorá toto systematicky dokáže nachádzať, školiť aj finančne, aj ľudský, aj v odzokách produktovo-programovo. Čiže museli sa stretnúť viaceré okolnosti a mne to tiež muselo dozrieť, že wow, že toto vie možno, že stovkám tisícom detí, či na Slovensku, možno, že v Strednej Európe zmeniť život tou takou jednoduchou, až primitívne fascinujúca vec, že ma to fascinuje na tej úplne báze, že ty daruješ čas a meníš život. Takže baví ma organizovať spoločnú organizáciu, ktorou vlastne dary darcov konvertujem na gratis čas zodpovedných dobrovoľníkov deťom, lebo v princípe kúpiť si gratis čas je veľmi ťažké.
Mm.
Takže preto my musíme ísť do hlbokej vnútornej motivácie tých dobrovoľníkov, že ho chcú darovať a vedia ho darovať.
Dobre, ty keď nejako dobrovoľníka teda učíš tých 6 mesiacov, že čo asi mám robiť, tak dobre, čo budem robiť každý útorok od 9. do 12. ak vyzerá ten...
Prepáč, nie, my ťa neučíme, čo budeš robiť, pretože ty už ako dobrovoľník teda máš strašne veľa z toho, čo si myslíme, že si osobnostne a v takom mieste v živote, že vieš ten čas dávať deťom. A my ťa iba trošku posilňujeme a doplníme ti viac informácií o špecifikách týchto detí. Takže tie školenia sú na špecifické témy, ako iba byť s dieťaťom. Takže...
Čiže ja si dizajnujem sám tie 2 až 4 hodiny.
Prepáč, to si hovoril, že nám je jedno, či ty pôjdeš do parku sa prejsť na kofolu, vonku si dáte streetball, alebo sa prejete pri Dunaji. Naozaj ten typ aktivít je tak široký, ako rozdielne sú profily dobrovoľníkov. Ale pointa je, že je to kvalitne trávený čas, jeden na jeden, pravidelne.
Mm-hmm. A veľa si hovorí, že teda musíme byť pripravení na tie deti. Tak oni sú, keď hovorí, že oni normálne chodia do školy, akurát potom nejdú k rodičom a medzi kamošov a vrátia sa k vychovávateľom do detského domova. Takže že ten ich mindset je... Že čo to znamená? Že ten mindset je porazenecký alebo trošku možno teda približ.
No tak zoberme si nejak 12-ročné.
Lebo typujem, že veľa z nás sa nestretlo, že nikdy s človekom.
Si nevieš predstaviť. Normálne v úvodzovkách dieťa v rodine 12-ročné skončí, buď ho mama vyzdvihne po škole, berie na krúžok, alebo same ide na krúžok, áno?
Uh-huh.
A vidí doma večer nejakú situáciu, mama, otec, áno? V nejakej forme. Ale má také jednu, dve hlavné osoby, ktoré sa teda o ňoho starajú. Má jeden, dvoch, už troch súrodencov,
uh-huh,
tiež chodí do školy.
Hej.
Rodičia 12-ročného chlapca alebo dievčaťa nie sú platení za to, že mu dávajú lásku, trpezlivosť, robia s ním úlohy. Čiže to dieťa z toho centra pre deti a rodiny teda sa nejak snažia transformovať na rodinného typu, ale na skupine môže byť kdekoľvek medzi 7 a 10 deťmi, majú svoje vychovateľky, sú teda, keď si predstaví niekto takú inštitúciu, tak mnohé sú ešte také, keď to zažil tie veľké typy škôlok, áno, budova, dve poschodia, je tam 30-40 detí, to má riaditeľa, zamestnancov, samozrejme tie tety, vychovateľky, odborné pedagogičky, vedúce skupiny robia, čo vedia. Lenže oni chodia tam do práce. No, to znamená, že ten mindset je, že po škole ide teda do tejto inštitúcie, kde tam má 30-40 je v skupine, tlupe, proste bande 30-40 detí. A to si vieš predstaviť, keď jedna tá vychovateľka má 7 až 10 a teraz robí jedno po obede so všetkými dobré úlohy, pripravovať sa voľnočasové. Čiže má to nejaký dvor.
Hej.
Takže z pohľadu toho, poviem v odzokách hardverového, je tam posteľ, je tam čo jesť, ano, je tam, je to nejako čisto zabezpečené, čisto. Samozrejme, niekto sa snaží s nimi rozprávať, chodia na hry, možno, že výlety v lete, tak. Ale pointa je, že tam chýba ten jeden na jeden vzťah, ktorý, keď to predstavíš v nejakej štvorčlennej rodine, mama, otec, dcéra, syn, no tak keď idú na prechádzku, tak môže ísť dcéra s mamou vpredu a keď sa ju o niečo, má otec so synom vzadu, ale dostáva one-on-one quality time. Čiže práve toto sa snaží ten buddy doplniť, aby z toho zhluku veľa ľudí, v ktorom to dieťa v tom domove je, zrazu bol tam priestor a čas iba jemu, iba jeden na jeden povedať tie veci a vie, že ty si tam iba dobrovoľne. Nie si platený, si úplne jeden dobrovoľný človek v jeho živote, ktorému záleží na ňom.
Mm-hmm.
Takže to skúsi predstaviť, že by som ti ja platil za priateľstvo s ním.
OK, a že okolo 5000 detí je v domovoch. Vy ich máte v programe čo okolo
90.
Strašne veľa ich teda nie je v podobných programoch, a že jak ste si vybrali vy týchto 90? Že tiež tam bol nejaký dlhý proces a analyzovali ste, že kto sa nám v úvodzovkách hodí, alebo jak tam prišli?
Tak my máme podpisované zmluvy s detskými domovmi na západnom Slovensku, ako som povedal, v tých mestách.
Mm-hmm.
Pozrieme sa na deti, ktoré sú v tom veku od 11 vyššie. Vlastne my deti nevyberáme. Všetkým deťom chceme nájsť buddyho.
Mm-hmm.
No a potom posledné roky stále náborovania, rozprávania o tom sa k nám v princípe hlásia dobrovoľníci a potom ich prepájame. Takže to ako keby krátka odpoveď. Akože môjim snom je, že proste každé dieťa, ktoré je v tom veku 11+, preto nad 11, pretože menšiemu by sme ublížili, by sa naviazalo príliš,
okay.
Lebo by nevedelo 5, 6, 7 ročné dieťa rozoznať, že ty nie si dobrovoľník, ale si ťa samení za nového otca, novú mamu. A tu není téma adopcia, tu je téma kamarát. Takže sa musí trošku posunúť tá vývinová krivka toho dieťaťa, aby sme my neublížili zase. No.
Mm-hmm.
Takže toto trvalo. Tých 8 rokov, že sme robili s menšími deťmi, so staršími deťmi, s tými strednými, a sme pochopili, že so staršími, keď začneme v 18, je to už neskoro. S mladšími je to príliš skoro. No a... No.
Keď sa bavíme v rámci Business Talks, a ty sám si bol vo venture kapitále, investičný bankár. Tieto deti, aké majú vzťah k peniazom, keď napríklad skončia v programe alebo opúšťajú decák? Vedia vôbec hodnotu peňazí? Alebo finančná gramotnosť je všeobecne medzi normálnymi ľuďmi katastrofálna? A čo takíto ľudia? Lebo viem, že dostanú 1000 plus minus a čau, choď žiť život.
Poviem jednoduché číslo. Aká je nezamestnanosť na Slovensku? 10%, povedzme, medzi 8 a 1. Čiže povedzme, že to znamená, že každý desiatý je nezamestnaný, áno? Čísla našich detí sú, že väčšina z nich končí v nezamestnanosti, bezdomovectve, kriminalite nejaké, áno? Nie menšina, áno? To znamená, že finančná gramotnosť je asi v postupnosti, najprv musíš mať prácu, mať príjem, a potom by si mal nevedieť, ako narábať s tým príjmom.
Mm-hmm.
Prvý krok je vôbec, aby mali prácu, bývanie. Keď už je práca, vedia si ju udržať. Majú tie návyky, že prídu na čas, sedí to ich zručnostiam. Tak potom prichádza tá časť finančnej gramotnosti. Ja povedzme sa starám o dvoch chlapcov, ktorých som stretol už po odchode z domova. A je to, jak to, čo sme sa rozprávali s tebou, že keď, ja neviem, čo je to, čo ty nevieš. Ja neviem, vieš japonsky? Koľko ti trvá sa naučiť dobre japonsky? No bude to roky. Tak rovnako nevedieť robiť s peniazmi, trvá a začíname pomalom najprv vedieť s 10 eurovkou na deň výjsť, pochopiť, že menučko je 5 eur, ale keď si kúpim v potravinách uvariť, potom zistíme, musím si vedieť uvariť. Koľko singles toto počúva, nechce sa im variť, nakupujú si hotové, polohotové, každý vie, že to je drahšie.
Hej.
Čiže je tam extrémne veľa zručností, ktoré sa musia naučiť, a určite máme taký finančné, jedna z nich. Máme takú,
to nie je ale úloha buddyho.
Úloha buddyho je aj iba byť spolu, lebo jedna časť našej vízie je, aby každé dieťa z domova malo aspoň jednu osobu, ktorej môže dôverovať. Ale druhá časť našej vízie je, aby žilo samostatný život. Samostatne sa vie o seba postarať, prácu, bývanie a všetko okolo. Takže v rámci toho posúvania sa k samostatnému životu, keď už majú ten vzťah po pár rokoch vytvorený, tak máme taký nástroj, ktorý sme kúpili licenciu z Anglicka, kde vlastne je 8 rôznych oblastí, na ktorých spolupracujú. Práca, bývanie, vzťahy, úrady, finančná gramotnosť. A pozerajú sa na to spolu, a kde objavia, že je nejaký priestor najväčší na zlepšenie. Každá z týchto 8 kategórií je od 1 do 5, ako sa darí, 5 je najlepšie, 1 najhoršie. A keď si všimnú, že finančná gramotnosť je tam veľmi zlé, a príklad zdravie, lebo povie, že hrá sa príliš dlho do noci, niečo nespáva a je unavený stále, tak si povedia, no dobré, chceš s tým niečo robiť? Chceme na tom robiť spolu? Takže je to aj roky posúvania sa a posilňovania konkrétnych zručností potrebných na to, aby teda bol z neho v 20-ke, 25-ke samostatný rybár, ktorý si vie chytiť rybu a už vie byť samostatný. Takže jednoznačne je tam aj tento mentorský princíp posúvania sa a nastavenia si nejakých zdravých cieľov, ktoré nie sú teda prílišné. Aj oslávenia malých krôčikov, že keď predtým dieťa furt meškávalo na stretnutia a už je na čas, tak je to dobrý predpoklad neskôr na nemeškávanie do práce. Keď sa predtým vôbec len bálo ozvať sa vo vzťahu k tebe ako dobrovoľníkovi, že ho niečo škre a už ti vie povedať, tak ty mu už vieš povedať spätnú väzbu späť, že pozri sa, že on má pocit, že sa neposúva, ty mu povieš, pozri sa, raz, dva, tri, pred rokom si ťa pamätám, že si sa mi aj bar zdôverí, teraz mi povieš. Tak pozri, teraz keď si robil v tom bare alebo v reštike a nejaký kolega ťa náštval, možno, že už nevybuchneš, ale vieš povedať, s ním si porozprávať, ahoj, prosím ťa, že... Lebo mnoho z týchto detí má aj tému si udržať prácu. Hej? Mm-hmm. Ťažšie zvláda emócie, možno, že ktorým z nás, to netreba v tomto sa posilňovať a vydržať, keď sa nám niečo nepáči, alebo ozvať sa a vykomunikovať to. Takže pracujú spolu na posilňovaní mnohých vecí. No?
Posledná otázka. Láco, hovoril si, že toto je anti-Instagram a anti-instantné veci. A je to dlhodobá robota. Ale že čo je, že najrychlejšia vec, alebo nejaký quick fix, čo viem urobiť, že dneska ja pre či už decka z domova alebo jedného konkrétneho človeka, že čo keď sa ťa niekto opýta, že Laci, že čo, jak ti viem pomôcť, že teraz, tak čo to je? Čo je tak, ten instantný fix?
Tak asi není nič rýchlejšie ako ísť na internet banking a pipnúť 5, 10, 50, 100 eur. Uh-huh. Neviem o ničom rýchlejšom, čo sa dá okrem žmurknutia alebo uvarenia si kávy, áno? Uh-huh. Čiže úplne prvé instantné je, že asi každý to počuje, sa poďakovať všetkým vesmírom, že ak majú jednu osobu, ktorej dôverujú, tak okamžite možno, že 10, 100 tisíc ľudí, ktoré to počuje, si vyhodomiť vďačnosť, ako veľa majú. Aj keď je teraz ťažšie v covide, v práci, vo vzťahoch. A to je aj niečo, čo mňa ženie, prečo to robím, lebo mi tak nejak dochádza, že kto by som bol bez mojej mamy, otca, vzťahu, že ja som to dal? Dal som to ja sám? Na kokatých pleciach ja stojím? Koľko mne ľudí pomáhalo, keď som dostal štipka, študentské pôžičky, kamoši, basket, kouči, mentorovia, mama, otco, sestra. Takže mňa fascinuje táto vďačnosť, že my si myslím, že my sme aký silní, ale kúkni sa za seba. Koľko tým ďakujeme. Čiže úplne najrýchlejšie je po vypočutí BIM, že wow, byť vďačný. A hneď potom, keď toto není program, tak podpor niečo iné. Keď toto je ten program, stane sa našou súčasťou, možno, že sa títo ľudia vedia aj z našej práce niečo naučiť o spôsobe, ako budovať svoju firmu. Možno, že z tohto sa ľudia vedia si odniesť niečo pre svoje životy. Ešte instantnejšie vie byť, koho veľmi máme radi. Buddy je o čase. Koho máme veľmi radi a nedávame mu ten čas, ktorý by sme chceli. A keby ten človek zajtra nebol, to by nás mrzelo. Takže ešte rýchlejšie vie byť, kto je ten človek, ktorému sme dlho nezavolali. Bím, zavolať. Ja neviem, kedy si naposledy volal strýkovi, ktorého máš rád. Tam je niekde v Prešove. Čau, jo, Fero. Len tak, že čau, že som rád, že si. Kamošovi zo strednej, ktorého máme rád, len počal ma podnatú prechádzku pri Dunaje, keď je COVID, kurní šopa, chýbaš mi, že dlho som ťa nevidel. Čiže dať ten čas, lebo život je čas, nie? Takže najviac nás bude mrzieť, kde sme ten čas nedali. Takže úplne prvé je dať vo svojom kruhu tam ten čas, kde... A to nám okamžite dá strašnú spätnú väzbu. Čítal som teraz článok, jednu analýzu, kde bol na osi X purposefulness a na osi Y pleasure. A orientovali rôzne aktivity od jedla po dobrovoľníctvo. Len si predstav, neviem, na úrovni purpose dalo jedlo 0,06 plus bodov a volunteering 0,6. Skoro 10x viac dobrého kiku nám dáva dobrovoľne dávanie času niekam, čo nám dáva strašne, strašne veľa radosti. Takže asi neviem, či sa dá viac, ako hneď po vypočutí stlačiť telefón a zavolať niekomu, koho máme veľmi radi. Že čau, brácho, že len tak, že som rád, že si.
Laco Košár, jeho charizmatický hlas, tvoj buddy, díky za myšlienky.
Díky za čas. Čaute, čaute. Teším sa na každého.